Govoreći o sabranim dijelima kralja Nikole, koje kao izdavački poduhvat objavljuju kuće Svetigora i Oktojih, Jeremijan Draktodorović je kazao da je onaj prepoznatljivi elan u govoru i pisanoj riječi kralja Nikole izrastao iz naroda. Kralj Nikola je vrlo rano počeo da piše, a cjelokupno njegovo spisateljstvo i djelatnost uopšte bili su u službi patriotizma i nacionalne ideje, zapazio je Todorović. On je ovom prilikom analizirao i tri najkarakterističnija ženska lika u djelima kralja Nikole, zaključujući da su žene u Crnoj Gori u najtežim vremenima pokazale gospodstvenost uma i spremnost na trpljenje.
U svojoj autobiografiji kralj kaže: ja sam silno naklonjen crkvi. Moja je želja bila da postane kalođer. I ona tu upoznaje da kada je učio školu u Trstu, tamo je bio stalno u hramu, bio je za pjernicom, čitao je apostol i kaže da mu je bilo potpuno jasno da ga to izgrađuje, da mu to hrani dušu, ali da kada je došao u Crnu Goru, da tamo nije bilo druge priče do priče o ratu. Kralj kaže da je od tada on shvatio da je u njemu namijenjena druga uloga, a to je uloga da bude u službi rodu na drugačiji način, a ne kroz crkvu neposredno. I zato je i čitava njegova pisanija bila na neki način u službi nacionalne ideje, u službi patriotizma i nacionalnog programa. Ja ću se samo ukratko osvrnuti na nekolika lika iz kraljevih dijela i to na ženske likove. Despa Jelena Balašić nalazi se između letačke Turske, koja je svaki dan sve snažnija, u jednom trvenju velikaša međusobno, a imajući dužnost i odgovornost i kao majka, i kao despotica, i kao srpkinja, žrtvuje se, iako ona ima poslije smrti svoga muža prizi i srce joj govori da postane monahinja. Međutim, ona ide opet drugim putem, žrtvujući se za nešto što je prolazno, ali opet da nema pravo da ne odgovori i tim obavezama. Te kasnije, ona će, kada joj i umre drugi muž, Sandar Kranić, vratiti se na Skadarsko jezero, gdje će podići zadužbenu posvećenu presvetoj Bogorodici na ostrovu Veška i gdje će se upokojiti. I zato kralj Nikola zaista kroz ovaj lik Despe ukazuje na njenu duhovnost, na psihologiju, tražeći njen i trudeći se da izradi njen lik iznutra, pokazujući na značenja i vremena u kome je živjela i raspetosti prema iskušenjima koje je to vrijeme donosilo. Sličan lik ovome je iz balkanske carice Danica, koja je razumjeta između ljubavi prema svome vjereniku Stanku, kada se on otručio, i između ljubavi prema rodu, prema vjeri, prema Kristu. Hajdana je neki način jedan specifičan lik one žene koja je živjela u vrijeme vladike Vasilija i koja je bila primorana u surovim okolnostima da praktično bude samo uz junake. I zaista kralj Nikola, pročitamo njegovo spisateljstvo, provlači se to da je čovjek obavezan da služi rodu i narodu i da se izdaja toga skupo plaća i da se ne može razumjeti
U promociji učestvovao i profesor dr. Radmilo Marojević, koji je napomenuo da je objavljivanje sabranih dijela kralja Nikole I. Petrovića značajan događaj za srpsku kulturu i izdavaštvo u Crnoj Gori. Analizirajući poeziju kralja Nikole, koja predstavlja dalji razvoj poezije na njegoševskim temeljima i odvajanje od uticaja narodne poezije, Marojević je kazao da je osnovni stih kojim se služio kralj Nikola bio osmerac i smatrao je da treba napraviti određenu distancu prema našem epskom desetercu, čiji je vrhunac njegoševa poezija i drugi ciklusi srpskih narodnih pjesama. Ipak, značaj kralja Nikole i njegovog ukupnog dijela ogleda se i u tome što je ovaj naš vladar imao jasnu i čistu viziju šta je to etničko, a šta vjersko, zapazio je Marojević i dodao.
Nikad kralj Nikola, ani njegova epoha pod njegovim velikim utjecajem, neće suprotstaviti širi pojam Srbi, užem pojmu Crnogorci, nego će ih koristiti u autentičnom smislu Crnogorci kao pripadnost zemlji i državi, a Srbi u smislu pripadnosti narodu. Kralj Nikola će jasno i uvijek ponavljati da u Crnoj Gori, dok je u njoj živio samo pravoslavni srpski narod, onda se tako i govorilo i pisalo, ali poslije priznanja nezavisnosti i proširenja teritorije Crne Gore, u Crnoj Gori, pored Srba pravoslavne vjeroispovijesti, koji čine ogromnu većinu, žive i Srbi katoličke vjeroispovijesti i Srbi islamske vjeroispovijesti, pored jednog manjeg procenta Arbanaca. Ta jasna vizija koju je imao o odnosu etničkog i vjerskog, a koja je u 20. vijeku toliko bila pomoćena i ta pomoćenost i danas traje i u Crnoj Gori, ogledala se naročito i u reakciji kralja Nikole na takozvani katolički kongres u Zagrebu 1900. godine i u vezi s tim kongresom na preimenovanje zavoda Svetog Jeronima, koji se zvao Ilirski zavod, a preimenovanje u Hrvatski zavod. Znači, kralj Nikola je odmah poslao primasa srpskog na biskupa Bavskog i poslao je svog ministra inostranih poslova koji je bio srbin katolik, poslao je u Vatikan kod pape da traži razjašnjenje. Naime, poznato je da je katolički kongres u Zagrebu 1900. godine odlučio da svi Srbi katolici imaju da se zovu Hrvati. I kralj Nikola, što se prećutkuje, što se ne zna, što se ne želi znati, izdejstvo je naravno od pape da svi oni katolici i u Crnoj Gori i u svim drugim zemljama srpskim koji su Srbi imaju i dalje da budu Srbi. Prema tome, preimenovanje Srba katolika u takozvane Hrvata zapravo i nije izvorna koncepcija Vatikana, to je izvorna koncepcija Vjeroispovijesne mafije, jer su taj katolički kongres u Zagrebu kao i ustaški čitav pokret zapravo organizovali Jevreji koji su bili preobučeni u katolike i u Hrvate. Dakle, nisu ustaški pokret organizovali, nisu genocid na Srbima izvršili ni izvorni Hrvati, to je Čakavci, niti Slovenci koji su primili u drugoj polovini 17. vijeka također ime Hrvati, koji su u stvari Kajkavci, nego su to ustvarili jevrejska mafija uz pomoć odnarođenog srpskog stanovništva katoličke vjeroispovijesti. Dakle, vraćajući se književnom dijelu i kulturnoj i političkoj misiji koju je imao kralj Nikola, naravno mi ćemo iz tog dijela uzimati ono što ostaje, što traje u istoriji. Kritički ćemo svakako morati posmatrati one promjene koje se desile u njegovoj politici poslije 1903. godine, ali njegovo djelo i pjesničko i ukupno književno i memoarsko i političko ostaje sa svim svojim porukama i poukama i za naše generacije.
Promovisati djela kralja Nikole u Nikšiću po mišljenju književnika Milutina Mičevića ima naročit značaj, jer se u tom gradu nalazi saborna crkva čiji je on ktitor. U sabornoj crkvi stoje imena ratnika junaka koji su oslobađali ovaj prostor od Turaka na čelu sa kraljem Nikolom. Oni su, istakao je Mičević, bili prvi tumači njegovih vladarskih riječi i zahtjeva, a to je najbitnije jer su za te riječi davane životi koji su utkani u naše postojanje.
Da li današnja samostalna Crna Gora sa svojom političkom i kulturnom ideologijom može da se temelji i ima oslonca u sabranom dijelu i značenju kralja Nikole? A kralj Nikola samo je izvod i produžio i ostvario na državnom i političkom polju ono što su zakvasili i utemeljili njegovi prethodnici vladike Petrovići. Dakle, tu postoji jedan čvrst i jasan kontinuitet, jasan smisao. Očito je da današnjoj Crnoj Gori treba kralj Nikola samo kao onaj u čijem je vremenu Crna Gora dobila državnu samostalnost. A ne treba današnjoj Crnoj Gori, dakle, njenoj kulturnoj i političkoj ideologiji, ama baš ništa, smisao ukupnog dijela kralja Nikole. Posebno je ne treba smisao književnog dijela kralja Nikole. Jedan jasan srpski kulturni program. Sve te matrice su sačuvane u dijelu kralja Nikole. On je opjevao od Kosova sve do svog vremena. On je to pretvorio u jedan generalni srpski kulturni duhovni program. Kad kažem srpski, to ne isključuje Crnu Goru ni Crnogorce. To ih utkiva, kao što je profesor Marović naglasio. To je osnovna crta i kontinuitet misli i delanja i vojnog oslobađanja i vojnih podviga kralja Nikole i njegovih saboraca. U tom smislu se jasno sagledava, dakle, i njegovo književno djelo i ukupan značaj njegove ličnosti. Bliža i konkretnija etiketa koja se tiče samog književnog duha jeste ta da nije bio pjesnik, ali je neprestano pisao prigodnu poeziju i drame koje su imale službu političke demagogije. Jedna od najtežih etiketa koju je zadobio i koja je jako aktuelna i danas tiče se njegovog moralnog lika i političke časti. A ta etiketa kaže da nije intimno mislio ono što je javno govorio i djelao. Ta optužba ima najvišu đavoljsku moć i grana se u dva smjera. Sabrana djela u izdanju Mitropolije Crnogorskoj i Optoiha, tu su da se to djelo po prvi put čita i sagleda kako jeste. Temeljna optužba da je knjaz Nikola bio samo prigodni pjesnik izašla je iz čitanja na neviđeno i čitanja s predumištajem, najraširenijeg načina čitanja kod nas i do danas. Sabrana djela su tu da stvarno vidimo čitajući da je on ipak bio pjesnik. Državni i oslobodilački pregalac sa stalnim i dugotrajnim duhovnim nadahnućem i pisac značajnih dramskih i proznih djela. Balkanska carica je važna i jako aktuelna nacionalna drama u kojoj je knjaz Crne Gore pokazao onu opasnu rasilinu, pukotinu u karakteru našeg naroda, a to je izdajstvo svog imena, vjere i nasljeđa, braće, i priklanjanja tuđim,
Veče promocije savremenih dijela kralja Nikole koja je na cvijeti održana u Nikšićkom crkvenom narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog upotpunio je nastup dječjeg crkvenog hora prepodobne Matije.